Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի ու եթերում օգտատերերի հարցերին այսօր պատասխանելու է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սահակյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սահակյան, մենք ամեն դեպքում շարունակում ենք պատվաստումների առումով տարածաշրջանում վերջին տեղում մնալ, այս պահի դրությամբ, հա, մոտավորապես, եթե հստակ չեք ասի, կամ եթե գուցե նաև կարող եք ասել, բնակչության քանի տոկոսն է պատվաստվել, կամ չափահաս բնակչության քանի տոկոսն է պատվաստվել?
Շատ լավ նշեցիք, չափահաս բնակչության, որովհետև երկու այստեղ ցուցանիշ է օգտագործում հիմնականում միջազգային վիճակագրությունում ամբողջ բնակչության առումով. Եթե հաշվենք ամբողջ բնակչության առումով, ապա մեր ցուցանիշը առաջի դեղաչափը առնվազն ստացածների մոտ 6-8% է կազմում այսօրվա թվերը, այսպես հաշվի առնելով, իսկ ամբողջական մեր պատվաստումների ցուցանիշը, այսինքն երկու դեղաչափ ամբողջական լրիվ պատվաստված մարդկանց թիվը շատ ավելի փոքր է, իսկ եթե մենք վերցնենք չափահաս բնակչության, այսինքն 18-ից բարձր բնակչության հաշվարկով, այս դեպքում մոտ 10% ենք հասնում։ Իրականում մենք ավելի շատ դիտարկում ենք ենթակա ազգաբնակչությունը, այսինքն պատվաստումները, ում առաջարկում է առողջապահության նախարարությունը, ինչպիսի քաղաքականություն տանում է տարիքային պատվաստումների շեմը, վերցնում ենք 18-ից բարձր, հենց այդ բնակչությունից ենք հաշվում, մոտ 10% է պատվաստված, իսկ ամբողջական կուրսը, ամբողջական լիովին պատվաստվածները 5.5%։ Իհարկե ցածր է, եւ իրոք մենք տարածաշրջանում հետին թվերի վրա ենք, հետին հերթում, այսպես հետին այո մակարդակում ենք, նույնը եւ աշխարհի մակարդակով բավականին հետ ենք մնում։ Իրականում ամենալավ այսպես կանխարգելիչ միջոցառումը պատվաստումն է, մենք մեր փորձով արդեն դա տեսել ենք կարճաժամկետում 2007 թվականին ընդամենը 10 օրվա ընթացքում մենք կարմրուկի դեմ մոտ 1 միլիոն պատվաստում իրականացրեցինք ու արդյունքներն այսօր ունենք։ Եվ իրոք մեզ համար շատ ցավալի է, որ այդպիսի ցուցանիշ գրանցած երկիրը, այն ժամանակ մենք ամբողջ տարածաշրջանում, ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում նույնիսկ առաջին դիրքերում ենք, այսօր հետին արդեն հետնամասում ենք։
Եվս մի քանի հարց անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Այս պահին Հայաստանում քանի պատվաստանյութ կա, որը հասանելի է բոլորին, և Pfizer, Johnson & Johnson, այլ ինչ կար, որոնք պիտի գան առաջիկայում, պետք է ստանանք։
Այս պահին մենք ունենք, ինչպես միշտ հայտարարել ենք, 4 պատվաստանյութը, չինական 2 պատվաստանյութ, կորոնավակ և Sinopharm, ռուսական Սպուտնիկ V-ն և AstraZeneca անգլոշվեդական պատվաստանյութերը։ Իհարկե այս պահին մենք խնդիր ունենք Սպուտնիկի հետ, այն առումով, որ պետությունը ինքահայտը ներկայացրել է և բանակցությունները բարձր մակարդակով նույնիսկ իրականացվել է, բայց դեռևս մատակարարման հստակ ժամկետներ մենք չգիտենք, երբ կստանանք Սպուտնիկի հերթական չափաբաժինը։ Ինչ վերաբերվում է նոր ակնկալվող պատվաստանյութերին, մենք Pfizer-ի հետ բանակցությունները շարունակում ենք, հստակ չեմ կարող ասել անկեղծ, թե երբ կլինի, որովհետև պետությունը իր պարտականությունը կատարել է, փաստորեն այն ամենի, ինչ որ առողջապահության նախարարության հնարավորությունների սահմանում էր, մենք արել ենք, բայց քանի որ արտադրողը ունի մատակարարման խնդիրներ, հստակ ժամկետ չեմ կարող ասել այս պահին։ Առաջկայում COVAX նախաձեռնության շրջանակներում մենք ակնկալում ենք 2 պատվաստանյութ, Johnson & Johnson պատվաստանյութը հոկտեմբերի մեջ կլինի, դարձյալ հստակ հոկտեմբերի 10-ին կլինի, 15-ին կլինի, դա չեմ կարող ասել էլի, բայց հոկտեմբերի մեջ հաստատ կլինի։ Novavax պատվաստանյութը, որ ավելի շատ կախված է, թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից արտակարգ իրավիճակներում կիրառման թույլտվություն երբ կստանա, դրանից հետո արդեն COVAX նախաձեռնության շրջանակներում երկրներին կմատակարարվի։
Բայց այս պահին Հայաստանում առկա Սպուտնիկը և կորոնավակը նրանց համար չեն, որոնք առաջին դեղաչափը ստացել են և պիտի երկրորդը ստանան։
Սպուտնիկի հետ կապված մենք դեռ որոշ քանակություն, աննշան քանակություն ունենք տարբեր բուժհաստատություններում, բայց կորոնավակի համար, իրոք ճիշտ նկատեցիք, մենք ունենք հստակ քանակություն միայն երկրորդ դեղաչափի համար նախատեսված։
Վալիա Շտոյանը օգտատերերից գրել է երբ հասանելի հասնա մասին արդեն խոսեցինք եւ ասում է այս բոլոր նշած պատվաստանյութերը, որի մասին նոր խոսում ենք, ովքեր կկարողանան դրանցով պատվաստվել։ Եթե օրինակ նրան այն պատվաստանյութերը, որոնք պիտի գանգան սահմանաչափ քիչ տեղաչափ տեղաչափով, ապա սահմանափակումներ են դրվելու, ինչպես է արվելու, արդյոք 18 պլյուսից բարձր բոլորը կարող են պատվաստվել, որովհետև հիմա շատ ենք չէ լսում, որ շատերը սպասում են Pfizer-ին։
Շատ լավ հարց է եւ ուղղակի այսպես տեղեկատվության համար ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ քաղաքականությունը, թե ով պետք է պատվաստի, որ թիրախային խմբերն են առաջնահերթ տվյալ պահին, այս հարցը նայում է իմնական խարգելման հարցերով, մենք ունենք հանձնաժողով, տարբեր մասնագիտական այսպես ներկայացուցչություն ապահովելով, քննարկում ենք եւ բոլոր ռիսկերը, քանակները հաշվի առնելով, ամեն ինչ, համաճարակային իրավիճակը, տարիքային կազմը, ամբողջը քննարկում ենք, հետագայում արդեն հանձնաժողով ինքը առաջարկություն է ներկայացնում առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի դա հրամանի տեսք ստանա։ Սովորաբար պատվաստանյութի հստակ քանակների մասին, երբ որ արդեն տեղեկատվությունը լինում է, նոր ինտենսիվ այդ քննարկումները մենք կատարում ենք, բայց նաև կախված է, թե կոնկրետ տվյալ պատվաստանյութի համար միջազգային կառույցների կողմից ինչպիսի առաջարկություններ կան։ Օրինակ Pfizer-ը միակ պատվաստանյութն է այս պահին, դուք գիտեք, որ 12 տարեկանից բարձր ազգաբնակչության առաջարկվում է, դա միանշանակ մենք հաշվի կառնենք, իրոք որ մանավանդ դելտա շտամի հետ կապված, գնում է երիտասարդացում, այս ամենը անպայման միանշանակ հաշվի կառնվի։
Հաջորդ Նատահարությունյան, մեկ դեղաչափով պատվաստվելուց հետո, եթե մարդ վարակվի կորոնավիրուսով, մեկ դեղաչափը որքանով կպաշտպանի կամ կօգնի, որպեսզի հիվանդության ընթացքը թեթև լինի, եթե սրան պատասխանեք։
Տեսեք, դա հարցը ինքը շատ բովանդակալից է, կախված է, թե մարդը երբ կվարակվի։ Եթե պատվաստումից հետո, մեկ ամիս հետո վարակվի, միանշանակ պատվաստումը իր ազդեցությունը կունենա։ Ճիշտ է, լիարժեք պատվաստումն է բավականին արդյունավետ, բայց բոլոր դեպքերում 60-70% արդեն իր ազդեցությունը կդրսևորի, բայց շատերը պատվաստումից հետո անմիջապես իրենք, ինձ թվում է, որ հենց պատվաստվեցին, արդեն 4-5-րդ որը իրենք պաշտպանված են, այդ շատ վատ է, որովհետև եթե վարակվում է, պատվաստանյութը չի հասցնում ընդհանրապես օրգանիզմում իր պաշտպանողական, այսինքն իր նպատակին ծառայել, այս դեպքում միանշանակ նույն ծանրությամբ կտանի ինչ որ չպատվաստվածը։ Այսինքն, եթե ամփոփենք մեկ դեղաչափից հետո, ստանալուց հետո առնվազն գոնե 20-25 օր պետք է անցնի, որ պատրաստ լինի վարակին։ Բոլոր դեպքերում անգամ մեկ դեղաչափը պատվաստվելուց հետո մարդը սովորաբար ավելի թեթև է տանում։
Այսինքն հակամարմիններն առաջանում են պատվաստվելուց 10-15 թե 20-ից քանի օրվա ընթացքում։
Հենց
պատվաստվելուց հետո որքան ժամանակ պետք է մարդը շատ զգույշ լինի, շարունակի դիմակ կրել։
Առաջի 15 օրը միանշանակ պետք է բոլոր կանոններին հետևել, այն ինչ որ առաջարկվում է առանց պատվաստման, ամբողջ կանոնները այս պահին կիրառելի են։ 15 օրից հետո թեթև արդեն սկսվում են հակամարմինների արդեն ստեղծումը, իր արդեն լիարժեք որպես առաջին դեղաչափի արդյունք, իր ամբողջ լիարժեք մակարդակին հասնում է մեկ ամսից հետո։
Հաջորդը, նույն օգտատերը ասում է, եթե երկրորդ դեղաչափով պատվաստվելուց օրեր առաջ մարդ վարակվում է կորոնավիրուսով ու ապա քինվում, երբ պիտի ստանա երկրորդ դեղաչափը, նախապես սահմանված ժամանակացույցով, թե որոշակի ժամանակ անց։
Տեսեք, միջազգային կառույցների կողմից, հիմնականում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից կա ընդհանուր մի այսպես դիրքորոշում, որ մարդը վարակվելուց հետո, երբ որ արդեն իրեն լավ է զգում, արդեն առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, այս դեպքում մարդը կարող է պատվաստվել, բայց քանի որ շատ երկրներում կա պատվաստանյութերի հասանելիություն, նույնիսկ մեր տարածաշրջանում, Հայաստանին շրջապատող երկրներում այդ խնդիրը կա, նման երկրներում երկիրը ինքը որոշում է իր քաղաքականությունը 3 ամիս հետո, 6 ամիս հետո, բայց պետք է հիշենք կոնկրետ մեկ փաստ, որ տվյալ դեպքում դա կապված է ոչ թե ընդհանուր դիրքորոշման հետ, որոշակի ժամանակամիջոցի սահմանում, այլ կոնկրետ պատվաստանյութի խնդրի հետ։
Կան երկրներ, որտեղ հենց առողջացած մարդուն պատվաստում են մեկ տեղաչափով, որովհետև սա էլ
է հիմնարկով։ Կա, այդպիսի դա էլ է հենց ընդհանուր ոչ թե դիրքորոշում, ընդհանուր պահանջ, դեղաչափերի թիվը, դա էլ նորից բացատրվում է պատվաստանյութի հասանելիությամբ, առկաքանակներով, եթե իրոք կա խնդիր, ապա նպատակահարմար է, որ մեկ դեղաչափ կատարվի կոնկրետ տվյալ անձին վարակվելուց հետո, իսկ դրանից օգտվեն նաև այն մարդիկ, որոնք որ չեն վարակվել։
Տիկին Սահակյան, միջազգային լրատվամիջոցներից մեկի հոդվածը բավականին երկար շրջանառվեց, հատկապես համացանցում, որտեղ ասվում էր, որ բնական իմունիտետ, այսինքն վարակվելով և վարակվելուց առողջանալուց հետո մարդը բնական իմունիտետ է ունենում, որն ավելի երկար է պահում, քան պատվաստվելը, և դրանից հետո կարծես այդ խումբը մարդկանց, որոնք հակված են օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չպատվաստվել, անընդհատ սա հղում են անում այս հոդվածին։ Դուք որպես մասնագետ ինչ կասեք։
Գիտեք, ես ինքս էլ եմ ծանոթացել հոդվածին, ընդհանուր հետազոտությունները, եթե մեկ հետազոտություն է կամ երկու հետազոտություն է, դա բավարար չի, որ ընդհանուր դիրքորոշում, ընդհանուր կարծիք կամ առաջարկություն ձևավորվի դրա հիման վրա, այսինքն պաշտոնական միջազգային հայտնի հեղինակավոր կառույցների կողմից դա ձևակերպվի որպես պաշտոնական դիրքորոշում և առաջարկվի երկրներին օգտվել այդ դիրքորոշումից։ Սովորաբար նման հետազոտությունները մեծ թվով այսպես հետազոտություններ են լինում, և բացի դրանից peer review, ես չգիտեմ դա հայերենից է թարգմանում, այսինքն մասնագետների կողմից համապատասխան վերլուծություն է արվում, համապատասխան եզրակացություն, կարծիքներ, որի հիման վրա է հենց ձևավորվում ընդհանուր դիրքորոշումը։ Այսպիսի հետազոտությունները դեռ բավական երկար ճանապարհ կանցնեն, որպեսզի հետագայում երկրները օգտվեն դրանից։
Գրիգոր Գասպարյանը գրել է ոչ վաղանցյալում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առողջապահության նախարարության դաշնային գործակալությունը հրապարակել էր հետազոտության տվյալներ Մասաչուսեթսում հիվանդության բռնկման մասին, որում ասվում էր, որ վարակվածների 3/4-ը լրիվ պատվաստված է եղել։ Մեկնաբանեք, խնդրում եմ այս փաստը, գրեթե նույն բանն է, բայց
այո, գրեթե նույն բանն է, որովհետև այսօր մենք արդեն խոսում ենք 4.5 միլիոնից ավելի դեղաչափի պատվաստման մասին, դա ամբողջ աշխարհում տարբեր կերպ է արտահայտվում, միտեղ ավելի բարձր տոկոս, միտեղ ավելի ցածր տոկոս, և նման օրինաչափություն անկեղծ այս պահին միայն շրջանառվում է Մասաչուսեթսի մասին, և այլ երկրներում, այլ հատվածներում, այլ աշխարհագրական տարածքներում նման օրինաչափություն չի դիտարկվել։ Բոլոր դեպքերում, եթե դա դիտարկվեր, հատկապես միջազգային կառույցների կողմից, ուշադրության արժանի կլիներ, և ավելի նպատակասլաց նպատակային հենց այդ ուղղությամբ հետազոտություններ կարվեր։ Այս պահին հենց միայն Մասաչուսեթսի մասին է շրջանառում, և չեմ կարծում, որ դրա հետ մեկտեղ նաև կան լավ օրինակներ, որտեղ բարձր է պատվաստումների կատարողականը, ընդգրկվածությունը, ծածկույթը, ինչ բառով ասես կարող ենք մենք այս պահին բնորոշել, և այդ երկրներում արդեն լավագույն այսպես փորձի փոխանակում է լինում, երկրները արդեն սահմանափակումներից են ձերբազատվում, և ավելի այսպես ազատ բնականոն կյանքի են անցնում, օրինակ Դանիան։ Նույն ձևով ես կարող եմ ասել դրան զուգահեռ, որ Դանիան էլ հրապարակում է, որ քանի որ իր երկրում արդեն 80%-ը բնակչության պատվաստված է, ինքը արդեն և ունի հիվանդացության այսպես համատաբար կայունացում, ինքը կարող է սահմանափակումները հանել։ Զուգահեռ գնացող այսպիսի գործընթացներ կան։
Նույն օգտատերն ասում է, COVID-19-ի դելտա տեսակը ստիպում է փոխել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեթոդները, նշում են ԱՀԿ մասնագետները, որոնք են այդ նոր մեթոդները։
Առաջին հերթին եկեք այդ համատեքստում քննարկենք ԱՀԿ-ի հենց կոչի հետ կապված, դա ահազանգող կոչ էր, այն առումով, որ դելտանի ինտենսիվությունը տարածման բավականին արագ է, և նաև կլինիկական ծանրությունն է փոխվել, թիրախային խումն է փոխվել։ Այս համատեքստում լավագույն կանխարգելիչ միջոց, որպես ԱՀԿ-ն դարձյալ մատնանշում է պատվաստումները, բայց նույն պատվաստումների տեմպերը շատ աշխարհի տարբեր տարածքներում այդ այդ թվում անընդհատ վերադառնանք մեր իրականությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ դանդաղ տեմպերով է գնում, այս կոնտեքստում ինքը առաջարկեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ավելի զգոնանանք եւ ավելի պատվաստումների տեմպերը արագացնենք, սրան էր ուղղված այդ նոր մեթոդների, նոր պայքարի, բայց դրան զուգահեռ չպետք է մեր դասական այն երեք կանոնները մոռանանք, հիմնականում հիշենք դիմակների կրումը, հատկապես փած տարածքներում, սոցիալական հեռավորության պահպանումը հնարավորության սահմաններում եւ վերջապես հիգիենան, օդափոխությունը, ձեռքեր, անընդհատ մակերեսների հիգիենան, այս սրան էր ուղղված ամբողջ այդ կոչը։
Հիմա ուղիղ եթերում հարցնում են Տիկին Սահակյան, երկու դեղաչափ պատվաստվածները կրկին պարտավոր են դիմակ կրել, եթե այո, ապա որտեղ։
Տեսեք, մենք մեր նորմատիվ ակտերում, մեր պահանջներով, հա, փակ տարածքներում դիմակների կրումը չենք անել։ Դա պահպանվում է, կապ չունի, մենք, օրինակ, ես պատվաստված եմ, երկու դեղաչափը պատվաստվել եմ եւ շարունակում եմ աշխատավայրում փակ տարածքներում կրել։
Անդրանիկ Արսենի հաջորդ հարցը, ասում է, առողջապահության նախարարության Facebook-յան էջում տեղադրված տեսանյութում բժիշկ Դավիթը աուտոիմուն հիվանդությունները որպես հակացուցում է դիտարկում, թե վերջում նշում է, որ վարակվելը կարող է ավելի ռիսկային լինել, սակայն հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հրամանում ոչ մի բառ այս մասին չկա։ Արդարադատության նախարարության իդրաֆտում տեղադրված նախագծում էլ շեշտվում է, որ ԱՀԿ-ի ցուցումներով այդ հիվանդությունները հակացուցում չեն։ Մինչդեռ որոշ պատվաստանյութերի ինստրուկցիաներում հստակ գրված է, որ բավարար տվյալներ չկան աուտոիմուն հիվանդությունների վերաբերյալ եզրահանգման համար։ Հիմա ինչով են պայմանավորված այս հակացությունները։
Տեսեք, աուտոիմուն այդ փոփոխությունները, հիվանդությունները, իրենք քրոնիկ ընթացքով հիվանդություններ են, եւ եթե սրացման փուլում են, դա տվյալ պահին ժամանակավոր հակացում է։ Այսինքն, եթե ունենք սրացում, այդ պահին պատվաստում չեն կանոն, բայց գալիս է նաեւ համատաբար հանգիստ փուլ, ռեմիսիայի փուլ, այդ փուլում հենց նույն աուտոիմուն հիվանդություն ունեցող անձին իրենք որպես առաջնահերթության կարգով իրենք պետք է պատվաստվեն։ Եթե ընդհանուր այսպես դիտարկենք, այդ վերապահումով կարող ենք մոտենալ, իմիջալուց ասեմ, որ պատվաստանյութերի հրահանգներում նշվեց, որ հրահանգներում այլ մոտեցում է, այնտեղ ոչ թե հակացուցում չէ, հակացուցում է, այդպիսի ձևակերպում չկա, այնտեղ կա նախազգուշական միջոցառումներ, իսկ դա վերապահումով պետք է մոտենալ, ինչ առումով, որ նույն աուտոիմուն հիվանդությունները իրենք իմունային համակարգի ինքնչված վիճակ են, այսինքն նույնիսկ պատվաստման դեպքում այդ մարդիկ իրենց մոտ այն ակնկալիքով, որ պատվաստել ենք, դա մենք չենք կարող ունենալ բարձր, այդպես արդյունավետություն մենք չենք կարող ունենալ։ Եվ այս առումով պետք է հավելեմ, որ նույնիսկ այսօր քննարկվում է նույն այդ անձանց արժե երրորդ դեղաչափը, թե ոչ, եւ ընդհանուր հանրությունը, վրշկական հանրությունը գնում է հենց այդ բանով, որ իմունային համակարգի ինչված այդ վիճակով անձանց նույնիսկ գուցե եւ առաջկայում մենք ունենանք ընդհանուր մոտեցում, որ երրորդ դեղաչափը առաջարկվի հենց։
Կասեք, որպեսզի մարդկանց համար ավելի հասկանալի լինի, օրինակներ, որոնք են աուտո իմուն հիվանդությունները, մի քանիս օրինակ։
Օրինակ, սիստեմային հիվանդությունները, օրինակ, իմունային անբավարարության վիճակ ունեցող, անբավարարություն ունեցող վիճակները, այսպիսի դեպքերում դա ընդհանուր իմուն համակարգի ինչված վիճակ է առաջանում։
Դիաբետ, դրանք էլ շարքում են։
Ոչ, դրանք էլ շարքում չեն, այո, հատուկ իրավիճակներ են, հատուկ հիվանդություններ են, որոնք յուրաքանչյուր բուժող բժիշկ ինքը շատ լավ տիրապետում է, և հուսով եմ բնակչությանը ինքը ավելի ճիշտ կուղորթի։
Մյուս օգտատերը ասում է, նույն օգտատերը ասում է, նախարարությունը իր Facebook-յան էջում մի պատասխան օգտատերից մեկի հարցին նշում է, որ պատվաստված անձանց վարակման ռիսկը 3 անգամ նվազ է, բայց բնական հակամարմին ունեցողի մոտ ռիսկը նույնպես նվազ է, հետևաբար ինչու իրենք պետք է թեստավորվեն, եթե չեն պատվաստվել։
Այստեղ պատվաստման հետ կապված կլինիկական փորձարկումների, հետազոտությունների փուլում մենք բավականին ապացուցողական տվյալներ ունենք, եւ արդյունավետության, եւ անվտանգության առումով, եւ հստակ այստեղ մեխանիզմներ են գործում, բայց նույն հետ վարակային հակամարմինների մակարդակի մասին մենք չենք կարող նույն ձևով ասել, թե որն է։ Այս պահին չկա որևէ գրականություն, որևէ հետազոտություն, թե կոնկրետ վարակվելուց հետո հակամարմինների մակարդակը որ մակարդակն է պաշտպանիչ։ Եվ ինչքանով է դա նվազեցնում վարակի տարածման ռիսկը։ Սա է պատճառը, հենց նույն այս մեխանիզմն է ընկած այն դիրքորոշման հիմքում, որի մասին ես սկզբում խոսեցի, որ այս պահի դրությամբ վարակված մարդկանց դեռևս որպես հետագա կանխարգելիչ միջոց տարբեր շտամներով վարակվելու կրկնավարակների դեռևս պատվաստումը առաջարկվում է։
Այս հարցին անդրադարձել ենք, բայց շատ կարճ կարող եք նորից ասել, Լիլիթ Աբրահամյան, արդյոք 1-2 ամիս առաջ COVID-19-ից ապաքինված քաղաքացին պետք է պատվաստվի, չէ՞ որ նոր ապաքինված մարդը ավելի իմունացված է։
Տեսեք, եւ սկզբից այդ հարցին մենք անդրադարձանք,
հենց նոր փոխեք այս կետերը։
Անկեղծ որ լինեմ, ելի նորից նույն ձևով կպատասխանեմ, որով թե ոչ ոք չի կարող ասել 14 օր հետո հակամարմիններ, ես լիքը մարդի գիտեմ, որ ընդհանրապես
վարակվելուց
հետո հակամարմիններ չեն առաջացել, եւ այդ նույն մարդիկ իրենք ռիսկի ներքո են, որ նորից կրկնավարակով կվարակվեն, եւ հենց նորից նույն մոտեցումը, արդյոք դա պաշտպանիչ հակամարմինների, թե անգամ առաջացել է, արդյոք այն համարվում է պաշտպանիչ մակարդակ, թե ոչ։ Սա իմիջիայլոց ոչ միայն հենց մենք ենք անընդհատ պնդում, սա բոլոր աշխարհի բոլոր գիտնականներն են այս մասին խոսում, եւ նույնիսկ մենք Հայաստանում էլ ունենք կրկնավարակներ, որոնք որ գուցե եւ հակամարմինների հենց մակարդակը պաշտպանիչ չի եղել, նորից նրանք վարակվել են դելտա շտամով։
Կարեն Պապյան, Իսրայելում երրորդ ալիքն է սկսվել, պատվաստվել է մեծամասնությունը, հիմա էլ ասում են պատվաստանյութերը չեն կարող դելտա շտամին դիմակայել, հիմա այս ամենն ինչպես հասկանանք։
Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, բայց պետք է համաձայն չլինեմ, որովհետև դա բազմաթիվ գործոններով է պայմանավորված։ Առաջին հերթին, եթե մենք վերցնում ենք հենց նույն Իսրայելի տարբեր ալիքները այս ամբողջ համավարակի ընթացքում, մենք չենք կարող ասել ախտորոշման նույն մեթոդաբանությունն է կիրառվել հենց սկզբից մինչև վերջ, այսինքն նույն մակարդակը, նույն արագ ռապիդ տեստերը, ախտորոշման արագ ախտորոշման տեստերը, թե ՊՇՌ տեստերը, սա փոփոխություններ ա եղել նույնը եւ մեր երկրում, հիշում եք, սկզբնական շրջանում ավելի քիչ էինք տեստեր անում եւ միայն ՊՇՌ տեստներ, հիմա արդեն մեծ քանակով տեստեր են կանում, այդ թվում նաեւ արագ ախտորոշման տեստեր են կիրառում։ Նույն ոչ ոք չի կարող ասել, որ նույնպիսի քաղաքականության փոփոխություն նաեւ Իսրայելում է եղել։ Բացի դրանից, մենք ընդհանուր կոնտեքստում պետք է հաշվի առնենք, թե ինչքան են մահվան ընդհանուր, վերցնում ենք ընդհանուր իրավիճակը, նկարագրում ենք հիմնականում մահվան թվերը, բայց Իսրայելում ինքը մահվան այդ ելքը բավականին ցածրացել է։ Հենց իմ ասածը հենց սկզբից եւ այդ, որ ասում էի, այդ ամբողջ ախտորոշման պատմությունը մեծ նշանակություն ունի, հենց դրա մասին է խոսում։
Գոյանե Մարդանյան, ոնց է ստացվում, որ դեղ ստեղծելու և շրջանառելու համար պահանջվում է մի քանի տարի, անցնելով բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ու փորձարկումներ, իսկ պաստանյութերը մեկ տարվա ընթացքում անցան բոլոր փուլերով, կարելի է ենթադրել նախորոք ամեն ինչ պլանավորված էր, ուներ պատվաստանյութը նախորոք, մի խոսքով էստեղ ասում է ինչու շատ արագ ստեղծվեց և ինչու պիտի վստահենք այս պատվաստանյութը։
Իրականում մեթոդաբանությունը նոր չի, շատերն են այդ հարցը տալիս, բայց այդ մեթոդաբանությունը նորը չի։ Տեխնոլոգիաները, նույն տեխնոլոգիաները կիրառվել են, մի դեպքում օրինակ գենետիկ ինժեներիայով ստացված պատվաստանյութերը հակաառուցքային դեղամիջոցերի, նույն այս տեխնոլոգիան կիրառվել է այդ ոլորտում, վեկտոր պատվաստանյութերը օգտագործվել են շուրջ, օրինակ հենց Էբոլայի պատվաստանյութը, վեկտոր պատվաստանյութը, երբ որ որոշակի չբազմացող վիրուսի վրա ֆիքսվում են արդեն կորոնավիրուսի առանձին սպիտակուցներ, որպեսզի հեշտացնի ներթափանցումը օրգանիզմ, բայց դա չի բազմանում օրգանիզմը, օրինակ ադենովիրուսների նպատակով օգտագործում, դա կոչվում է վեկտոր պատվաստանյութ։ Սա նոր տեխնոլոգիա չի, դա ստեղծված է հենց Էբոլայի պատվաստանյութը այս մեխանիզմով է աշխատել։ Մեկ այլ պատվաստանյութերը, օրինակ ինակտիվացված գրիպը, վաղուց մենք օգտագործում ենք գրիպի պատվաստանյութ, մշակույթը հենց այդ նույն տեխնոլոգիայով է կիրառվում, կան սպիտակուցային պատվաստանյութեր, որոնք ևս նորություն չեն, ելի նորից նույն տեխնոլոգիան կիրառվել է եւ պատվաստանյութերի ստեղծման հենց համար այստեղ գիտեք որն է, արագ վերծանվեց կորոնավիրուսի գենոմը, արագ թե ինչ կազմված, ինչպիսի
աջակցություն,
այո, եւ բացի դրանից մեծ նշանակություն ունեցավ ներդրումները, եթե այսպես համաճարակային իրավիճակ չլիներ, լիներ ուղղակի լոկալ խնդիր, այս դեպքում գուցե եւ կամ ասեն գիտնականներ ինձ արչեւ խնդիր դնային, որ որևէ հիվանդության դեմ պատվաստանյութ ստեղծել, այո, դա համարվում էր դասական հենց մեխանիզմ, դասական ըստ տարիներով, գուցե եւ 10 տարի պահանջվեր պատվաստանյութը ստեղծելու համար, բայց քանի որ համավարակ էր եւ աշխարհը կանգնած էր խնդրի արչեւ, այստեղ մեծ ինվեստիցիաներ եղավ, մեծ ներդրումներ, նույնիսկ հիշում եք սկզբնական շրջանում 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին անընդհատ հրապարակվում էր Ամերիկայի պետ դեպարտամենտը այսքան միջոցներ ներդրեց, Միացյալ Թագավորությունը այսքան միջոցներ, ռուսական
ֆինանսուղարկի
ներդրումների ֆոնդը բավական մեծ է, ինչու հենց Սպուտնիկ պատվաստանյութը մենք սկզբնական շրջանում մեծ դժվարությամբ ձեռք բերեցինք, որովհետև ոչ գնի իջեցում էր լինում եւ ոչ էլ նվիրատվություններ էր մեծ մասշտաբի լինում հենց դրա համար, քանի որ հենց ուղակի ներդրումների ֆոնդը, հիմնադրամը բավական մեծ ներդրումներ էր արել պատվաստանյութի ստեղծման մեջ, միանշանակ ամեն ինչ պետք է արվեր, որ փոխհատուցում լիներ, եւ ամենակարևորը, որ որևէ ցիկլ, որևէ այսպես փուլ դուրս չի մնացել, եթե դասական ստացման այդ մեխանիզմում մեկը վերջացնում էին, հետո անցնում էին մյուսը, այս պարագայում մի քանի փուլեր կարող էին զուգահեռ գնալ, այսինքն եթե այսպես ամփոփենք, որևէ
ուժերը ու գումարը մեկտեղվում է,
այո, միանշանակ
միավորվել են ուժերն ու գումարները,
այո, եւ ֆինանսական մեծ ներդրումները եւ նաեւ հնարավորությունները, ռեսուրսները ամբողջովին միավորվել են ու արագ նաեւ կորոնավիրուսի արագ գենոմի վերծանումը։
Հարց երկրորդ, նշում եք հակացուցումներ հղիության եւ առաջին չափաբաժինից առաջացած ալերգիկ ֆոն, իսկ եթե անձը ալերգիկ է, ունի կվինկեիայտուց, ինչպես կարող եք պարտադրել պատվաստվի, վստահ եք, որ մեր կլինիկաներում նման դեպքում անաֆիլակտիկ շոկի ժամանակ կարող են փրկել մարդու կյանքը, հնարավոր չէ ալերգիկներին պրոբա դնել, կարծում եմ ինչ-որ տարբերակ պետք է լինի։
Գիտեք, շատ շատերի մոտ է այդպիսի կարծիք,
ինչ ասեմ, ինչքանով ապտանգավոր։
Տեսեք, ալերգիկ ծանր, ալերգիկ վիճակներ, իրենք տարբեր ալերգիկ գործոններ կարող են ունենալ, սննդային ալերգիա, մեղվի խայթոցից, միջատների խայթոցից, տարբեր քիմիական նյութերից, բայց կոնկրետ ու այդ նույն կվինկեիայտուցը կարող է առաջանալ դրանց, կամ դեղամիջոցներից տարբեր, կոնկրետ եթե կոնկրետ պատվաստանյութի առաջի դեղաչափից հետո առաջանում է կվինկեիայտուց, ապա երկրորդ դեղաչափ այլևս չի արվում, այսինքն ծանր ալերգիկ չէ, քանի որ կորոնավիրուսի հիվանդությունը, քանի որ կորոնավիրուսի հիվանդության դեմ պատվաստանյութը նոր է կիրառվում առաջի դեղաչափից հետո, այսինքն պետք է կիրառվի, որ հետո հասկանան կվինկեիայտուց առաջացել է թե ոչ, իսկ դա իրականում բավականին կառավարելի վիճակ է, ինչ առումով, որ առաջին օգնության դեղամիջոցները, եթե հասանելի են եւ անձը, բուժաշխատողը արդեն մասնագիտացված է առաջին օգնության ցուցաբերման մեջ, դա բոլորովին խնդիր չէ, օրինակ ասեմ, մենք
եթե այդ մարտի այդ
կլինիկայում 300 մոտ 10,000 դեղաչափ պատվաստում է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ունեցել ենք մեկ անաֆիլակտոիդ ռեակցիա եւ 15 րոպեից հետո, ինչու ենք մենք ասում սկզբում հենց մի անգամից պատվաստումից հետո պարտադիր 15 րոպե առնվազն պետք է նստի, այ հենց այդ առաջացման անաֆիլակտոիդ ռեակցիայի առաջացման եւ այդ ծանր ալերգիկ ռեակցիաների առաջացման հենց շեմը առաջի 15 րոպեն է որոշում, դրանից հետո բուժաշխատողը ինքը, քանի որ լրիվ տրեյն է եղել դասընթացների անընդհատ ցանկացած պարագայում, մենք վերապատրաստումներին մեծ ուշադրություն դարձնում ենք հենց առաջի օգնության ցուցաբերմանը, եւ եթե հենց առաջի օգնության մեխանիզմը արդեն արվում է, կիրառվում է, այլևս որևէ վտանգ չկա։
Զինա օգտատերն ասում է, վստահ եք, որ
միանշանակ ես վստահ եմ, որովհետեւ մենք բոլորին
վերապատրաստել։
Առողջապահության նախարարությունը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ մեկտեղ ամենաառաջին կարևոր ուշադրությունը հարցը մեզ համար եղել է դա, որ ապահովված լինեն բոլորովին վերջերս բոլոր բուժհաստատությունները։ Առաջին հերթին մենք պետական միջոցներով կարողացանք բուժական կազմակերպությունները հագեցնել, հետագայում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջոցով կրկնակի անգամ այդ դեղամիջոցների ամբողջ հավաքածուն համալրվեց։
Շատ շնորհակալ եմ Ազատության եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։